Labrīt!
Labrīt! Vai tā profesora Krūmiņa būtu, lūdzu?
Lūdzu!
Labrīt! Labrīt! Arī tu un Valdis no Radios Konto studijas.
Labrīt, labrīt!
Mēs par gada balvu medicīnā, un mēs gribējām te pāris jautājumus uzdot par tēmu. Nu, piemēram, varbūt sāksim uzreiz ar to, kāda ir varbūt pērnā gada nozīmīgākie notikumi veselības aprūpē Latvijā.
Jā, labrīt vēlreiz! Gribas izteikt paldies visiem mūsu medicīnas darbiniekiem, sākot no māsām un ārsti un palīgi un visiem pārējiem par to, ka esam stājušies pretī, protams, ar visiem lieliem spēkiem un resursiem pandēmijai. Bet, diemžēl, pandēmijas sekas ir jūtamas vēl šodien un būs ilgstoši jūtamas, un ar tā mēs darbosimies vēl ilgi un pamatīgi. Jāatzīmē to, ka neraugoties uz ierobežojošiem faktoriem, ļoti bieži kādien nācās mūs pašiem saskaties gan veselības aprūpas pakalpojumu jomā, gan arī pieejamībā, mediķi ir ar deksmi un nesaprotams, no kurienes ir nākuši lielie spēki un vēlmes turpināt šo milzu cīņu, kas saucās veselības aprūpē un sniegt šos pakalpojumus. Tā kā visu cieņu un noliekam galvu mūsu medicīnas nozares profesionāļu priekšā. Nākamais, par ko gribētos pārunāt, ir, protams, brīnišķīgs notikums, kas ir bijis ir Latvijas ārstu kongresam. Neraugoties uz pandēmijas ierobežojumiem un atstātajām sekām, pagājušā gada septembrī sanācām vienkopus un varējām izdiskutēt un pārunāt gan zinātniskos sasniegumus, gan tehnoloģiju virzības, kas ir pats jaunākais, aktuālākais pasaulē un Latvijā digitalizācijas jomā par medikamentiem izrunāt, par jaunāko, kas ir sasaistē ar personālajām. Un tas, mūsuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs un vērtīgs pienesums ne tikai mūsu zinātnes gūru, mūsu klīnicistiem, praktiķiem, ikdienā veicošos pienākumus mūsu mediķiem, bet arī jaunajiem devām milzu pienesumu arī izglītības jomā medicīnā. Un vēlti arī SKDS aptaujas veiktie dati par medicīnas nozares profesionāļu prestižu, jo projām tomēr mēs saglabājamies topa trīniekā. Tas ir viens bijis no mūsu tādiem lieliskajiem pagājušā gada notikumiem. Un, protams, atzīmējams arī ir mūsu medicīnas darbinieku, gan ārstu, gan arī māsu nerimstošā iesaiste Ukrainas karā. Proti, vairāki no mediķiem pagājušajā gadā ir drosmīgi devušies sniegt medicīnisko palīdzību, gan veicot šīs sarežģītās ķirurģiskās operācijas, gan pacientu aprūpē kopumā. Un te mēs atkal par to varam noliekt galvu mūsu mediķu priekšā, kuri drosmīgi uzņēmušies šo soli. Un vēl viens no notikumiem pagājušā gada skatījumā ir tas, ka mēs esam snieguši Ukrainas karā cietušajiem karavīriem rehabilitācijas iespēju, nodrošinot pieklājīgus un cilvēka tiesīgus veselības aprūpes pakalpojumus. Un pateicoties mūsu Nacionālajam rehabilitācijas centram Vaivari un valsts programmai, mēs to esam nodrošinājuši un arī turpinām to darīt. Un, protams, arī runājot par digitālo medicīnu, vēl ir daudz, kas priekšā darām, bet vēl ir izaicinājumi. Un nākamais punkts ir par medikamentiem. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem esam panākuši to, ka ir šo cenu griestu regulējums. Tādā veidā mēs varam vismaz panākt, lai nav šis te ārkārtīgais, milzīgais cenu lēciens medikamentiem, un tādējādi mēs kaut kādā mērā varētu ierobežot pacientiem iegādāties medikamentus. Ir lietas, kas vēl ir ļoti daudz kārtojamas un mērāmas un izmērāmas, bet neba viss ir naudā izsakāms. Un skatoties uz to, kas mūs gaida varbūt pat tuvākajā nākotnē sabiedrības veselības kontekstā un veselības aprūpes nozarē kopumā, gribētos, lai neesam noslēdošajā listē, ka mums ir visvairāk trūkstošo medicīnas darbinieku salīdzinot ar citām mums esošajām valstīm, te pat netālu, lai veselības aprūpes finansējums uz vienu cilvēku mums būtu pienācīgs, ja mums šobrīd tas ir 1349 eiro, ko nodrošina valsts, tad salīdzinoši ar Lietuvu, viņiem ir 2100, un Igaunijā šis veselības aprūpes modelis ir stipri labāks, un tur ir 2300. Protams, nevis ir izsakāms šodien un tūlīt, bet katrā ziņā šis memorands, kas tika parakstīts pirms vēlēšanu laikā, cerams, ka nesīs turpinājumu un zināmus rezultātus, tajā skaitā ar veselības aprūpes mediķu algas pieaugumu katru gadu par 10%. Ceram, ka tas piepildīs.
Nu, ļoti ceram, jā. Angelika, un noslēgumā tad gada balva medicīnā 2022 pasniegt jau 13. Reizi tiks, un varbūt jūs varētu pastāstīt par iespēju iedzīvotājiem balsot, kur un kā to var izdarīt.
Brīnišķīgs pasākums, un tā ir tā milzu pateicība, kuru nevar izteikt, ne naudiskā izteiksmē, bet kuru var tikai ar sirds siltumu un tādu, kā es saku, vēselisku un emocionālu pamudinājumu. Un proti, ik viens iedzīvotājs var paust savu viedokli un balsojot, tātad jau balsojums ir sāksies no 2. janvāra līdz pa 24. februārim, un tas ir portāls www.ārstubiedrija.lv, tātad sadaļā gada balva medicīnā. Protams, tas būs jau 13. reizi, mums ir 15 nominācijas, kurās varam dot savu ārstavu, tā teikt, mazo balsojumu par sev mīļo mediķi, par vai tā ir māsa, vai tas ir ārsta palīgs, vai tas ir funkcionālais speciālists, vai tā ir gada slimnīca, kas ir patikusi. Ja? Katrā ziņā šis vērtējums ir, es pat teiktu, augstākais, ko mēs varam vēlēties un sagaidīt no mūsu pacientiem, no mūsu iedzīvotājiem Latvijā.
Paldies jums, paldies sirsnīgs, Angelika.
Paldies, profesor.
Veiksmi darbos jums un jūsu kolēģiem.
Paldies.